We rejoice in meeting together.
Bagmayat ang tanan ning nindot nga kinabuk kinabtibok ang kumpirma sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Usa kini kapanalangin mudawat sa kunahuna o kabuot sa Ginoo pinaagi sa mga pagtulunan sa iyang mga propeta ug mga apostoles. Si Presidente Russell M. Nelson mao'y buhing propeta sa Ginoo, mapasalamaton kita sa iyang dinasig tambag ug direksyon sa nadawat karon. Akong idugang akong nakaksini atong biapaambit sa una, akong mapamatud sa Dios atong mahangturong amahan siya buhi ug nagmahal ug nagbantay nato. Ang iyang plano sa kalipay naghatag sa panalangin mortal nga kinabuhi ug sa pagbalik sa iyang gitubangan. Mapamatud ko ni Jesucristo, siya bugtong anak sa Dios miluwas nato gikan sa kamatayon ug siya mitubos gikan sa sala samtang kita magpakita pagtuo kaniya ug maghinulso. Ang iyang walay kinutubang maulaong sakripisyo nato makahatag pagpalangin sa pagka-immortal o kinabuhing dayon. Pasalamat ang dili hinatumkang gasa sa iyang bilang anak. Ang mga santo sa ulahing mga adlaw sa tibuok kalibutan, ipanalingan musimban ni Sir Kristo sa iyang mga templo o sa niatong mga templo palayong gitukod dito sa Winnipeg, Canada. Ang akong asawa, si Annie Marie, o ako, doon ay oportunidad nga mabisita sa gitukod ni atong Agosto ni Tuiga. Ang templo nindot kaayo pagkadisenyo o tinuod na talagsoon o mahumana. Dili kani maangkon o talagsong templo sa Winnipeg o bisan asa nga walay solido o ligong pundasyon. Ang balik-balik nga pagbatok o paghilis o paglapad o pagbasok sa yuta sa Winnipeg nakahimo ni ining pagkaitong sa pag-andam sa pundasyon sa templo. Ang pundasyon ni ining templo magtakip sa 70 kaputhaong sablayan nga gisulod siminto. Kining mga sablayan nga 60 kapis ang gitason og 12 hangtod 20 kapulgada ang gilingon nun. Kini isugsok sa yuta hangtod muigo kini patong bahin sa yuta nga mga 50 kapis sa ilawang. Kining pagiya ang siting kasablayang matag solido og ligong pundasyon sa templo sa Winnipeg. Isip mga santo sa ulahing mga adlaw at mangita kitag ligong siguradong pundasyon sa atong kinabuhi. Usa ka espirituhanong pundasyon kikinahanglan sa atong panlaw sa pagkamortal og balik sa atong langitong amahan. Panimalay, kanang pundasyon na establisar sa atong ligong pagkakabig nga to ni Ginoong Hesukristo. Hinumduman nato ang mga pagtuluan hilaman gikan sa basaw ni Mormon. O karon ako mga anak hinumdumi ang kiningal sa ligong sukaranan sa ato manunubos kinsa si Kristo ang anak sa Dios nga kamo kinahanglan mo tukod sa inyong tukaranan sa panahon ang iyawa mo padala sa iyang mapintas nga mga hangin o ang iyang mga diha sa alimpulos o sa iyang tanan diyang ulan nga yelo nga iyang mapintas nga unos mohampak ninyo diha si babaw sa inyong pagbitad kaninyo sa bugnaw og bungaw og makauyamot nga katapusang pagkalaot tungod sa ilang sukaranan matungod sa ilang makapilaman. Mapasalamaton magpuyo kita sa manahon sa mga propeta og magpasutis nagtudlo nato sa manluluwas nga si Hesukristo ang pagsunod sa ilang tambang makatabang nato sa mikasunod sa ligong pundasyon ni Kristo. Usa ka tuig milabay sa iyang paisayunang pagkipulong sa Oktubre 2018 ang kinatibok ang kukumpirinsa ni Presidente Russell M. Nelson mihatag ni ining pamayag sa upasidan. Ang dugay katuyang sa simbahan mao ang pagtabang sa tanang miyembro nga mulambo ang ilang hugot na pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo o ang iyang pag-ulam at labang nila sa pagbuhat o pagtuman sa ilang mga pagkisaan sa Dios o pagliun o pagbuko sa ilang mga pamilya. Niining gubot na kalibutan karon dili isisayon ang kaaway paspas kaayong mipalapad sa iyang pag-atake sa hugot na pagtuo o kanato o sa atong pamilya. Aron makasukakod sa espirituang paagi nang inanglan kitag pag-alkuntra sa mga estrategiya o mga plano sa pagpangandam. Human sa pinsay ni Presidente L. Nelson, si Kurum sa napugduha ka mga apostolis may paila sa dali sunod kanako nga kapanguaan o individual pamilya ang iyang pakigpulong naglakip sa musud ng pamahayag. Ang bagong tunanan sa dali sunod kanako ang kapanguaan gituyo aron makatabang sa mga membro makatuon sa Ebanghelyo sa panimalay. Kining kapanguaan ang matag-inbilang sa pamilya sa simbahan. Ang atong katuyuan pagbalanse sa kasinatian sa simbahan o panimalay sa paaging makapalambo gayud sa pagtuo sa espiritual o makapaligyan sa pagkabig ng itong amahan o kang Ginoong Hesukristo. Sugod sa Enero ning tuiga, ang mga santo sa ulahing mga adlaw sa tibuok kalibutan magsugod pagtuon sa bag-ong pagtugod o uban sa dali sunod kanako nga kapanguhaan sa atong giya uban sa mitsimin. Sinimana schedule ang dali sunod kanako makatabang nato pagtukod pagtuon sa sulatan sa doktrina o sa binghusa o sa mga pagtulunan sa mga propetang mga apostoles. Kalagsaon kini nga pagpunuan natong tanan. Human sa siyam kabulan, ining pagtuon, tibo kalibutan, paningkamot sa pagtuon sa kasulatan, unsay atong nakita. Makita ang atong santos sa ulahing mga adlaw, bisan asa nagkadako ang pagtuon sa Diyos nga ni Sir Kristo. Makita nato ang mga individual, pamilya, nagayon panahon, tibuok simana, pagtuon sa mga pulong sa atong mga luluwas. Makita ang pagpalambo, pagtudlo sa Ebanghelyo sa atong klase Domingos. Makita nato ang mga dakong kalipay o panaghiusan sa pamilya samtang giusana. Usab nato ang pagbasa sa kasulatan, sa pagtuon sa kasulatan sa makahuluganong paagi. Pribilehiyo na akong mobisita sa mga santo sa ulahing mga adlaw o personal nga makadungog sa ilang mga kasinatan uban sa dali. Sunod ganaw ang ilang mga pagpakita sa pagtuo mipuno sa akong kasing-kasing o kalipay. Ani ang pipila ka komentaryong akong nadungog lain-laing mga miyembro sa simbahan. Usas, kamahan, mipakibahin, malingaw ko sa dali sa nagan ako, naghatag og oportunidad pagpamatuot sa manluluwas ngadto sa akong mga anak. Sa laing panimalay, usa ka bata, miingon, kini ang mga kahigayon ng makadungog sa akong mga kagintikan mo, hatag sa ilang pagpamatuot. Usa ka inahan, mikipagbahin, kami nakakaldasig og unsaon mahimong usa, unang Diyos ang panahong sa wala paglaom kalipay kali og kahalampusan sa paagi, wala na mo mahibalo posible. Usa ka magtiayon, nakaobserbar, lahi na kayo ang among pagbasa sa kasulatan kaysa sa among pagbasa ni ato. Daghan kayo, may nakatunan, labaw ang among nakatunan kaliyo. Gusto ang Ginoo kami makakita nga sa butang lahi paagi, ang Ginoo magandam ka namo. Ang usa ka inahan na mahayag, ganahan ko kaming tanan magkatundungan sa mga butang. Sa una, nagbasa lang ni karon kami nagkatundan ini. Usa ka sister, may pakibahin ning salabutanong panglantaw kani ato, dunay mga leksyon o ang kasulatan gidugang ini. Karon naa ang kasulatan o ang leksyon nagdugang ni ini. Laing sister, may komentaryo, gibati nako ang kalainan o mubahaton nako kining kundili ako mubuhat, nakaplagan nako ang sayon, ang pakigsulti uban bahin ni Kristo o sa atong mga panahon. O sa kalula, miingon, tawgo nako akong mga anak o mga apo, murugtog Domingo, kami mupakigbahin sa mga panubot, gikan sadli, sunod ka mo ka nako. Sunod ka nako o dungan. O sa ka sister, observar nga dali, sunod ka nako, ingon nga man, ang manulas personal nga nangalagad ka nako tinasig, nga gikan sa langit. Usa ka amahan mi komentaryo sa among paggamit dali sunod ka nako sama kami sa mga anak sa Israel nagmarka sa mga kaligi pultahan na nalipod sa among pamilya gikan sa impluwensya sa tiglaglag. Mga kaigsoonan akong gipkalipay ang pagkapigsulti kaninyo ug makadungog unsa ang pagi ang inyong mga sa dali sunod ka nako makapangnalangin sa inyong kinabuhi. Salamat sa indivisible. Ang pagtuon sa kasulatan uban sa dali sunod ka nako isip pagpaligo sa atong pagpakabig nga ito ni Jesucristo o sa iyang ebanghelyo. Wala ang nagsulti, ilisi o simbahan inig Domingo alang sa usa ka oras. Makapanunayong maginkamot, tibo o simana, sama sa usa ka sister nga mipakibahin ka nako. Ang tumong dili pagpakunhod o usa ka oras sa simbahan. Kinigihimo aron pagpataas ang paang simbahan o unong kaadlaw. Karon, ikonsiderar ang pasidian gihatag sa atong propeta ni si President Nelson iyang pagbukas sa Oktubre 2017 nga kinabukas kumpirensya. Ang kaway paspas kayo mipalapad sa iyang pag-atake sa hugot ng pagtuo kanato sa atong pamilya aron makapasugakod sa espirituhanong paagi ng inhanglan pag-angkultra, mga istrahiya o mga plano sa pagpangandam. Dayon sa mga iyang gitapos ang kumpirensya o ba niining sa ads, samtang makugihon ka mong mulihog sa pagbago sa inyong panimalay sa usa kay sentro sa pagkatun sa ebanghelyo. Ang impluensya sa kaaya sa inyong kinabuhi, panimalay makuhaan. Unsang paagi ang mga pag-atake sa kaaway makapadaghan sa inyong kaigon sa impluensya sa kaaway. Sunod ka nako ang pag-angkontra sa mga estratiya o plano sa Ginoo sama sa gitudlo. Sama sa gitudlo ni Presidente Nelson, ang bag-ong nakasentro sa panimalay gisuportahan sa simbahan nga hiniusang kurikulum dunay potensyal pagpakakita o kalig-on sa mga pamilya. Hinuon kini naghinganglan sa atong labing maayong paningkamot kinang natong sundon sa pagbuhat ang mga hunahunaon o may napuon nga mausap sa atong panimalay sa usa ka santuaryo sa ugot ng pagtuo. Human sa tanan nga usab Uban sa kapangwaan sa dili sundod ganako, ang Ginoo nag-andam nato alang sa mga panahon malisod nga ato karong giatubang. Matarong siya nag-atubang sa pag-establisha sa ligong sukaranan diin kamo natukod og tinuod nga tukaranan sa usa ka tukaranan diin mga tawo magtukod dili sa dili sila mapukan ang pundasyon magtukod ngadto ni Ginoong Hesus Kristo. Hunaot ang inadlaw nga magpaningkamot magtuon sa kasulatan nato. Sa ngalan ni Hesus Kristo, amen.